VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning yang disiarkan langsung dari Studio 17 di pusat kota Washington, D.C. Saya Leona Triyono mengantarkan acara ini edisi Jumat 13 Oktober 2023. Well, the weekend is on its way. Setelah Jumat 13 tentu saja kali ini ya, dan tentu saja kali ini saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi kami Rob McLean. Thank you Rob for being with us today, this morning actually in Indonesia. Thank you again. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan, diantaranya Presiden Palestina Mahmud Abbas bahas konflik Israel-Hamas bersama Raja Yordania.
We have the back of the Israeli people. We have their back today. We'll have it tomorrow. We will have it every day. We stand resolutely against terrorism.
Dengan alasan lindungi UMKM, pemerintah Indonesia terbitkan aturan pengetatan barang impor.
Harga barang di bawah 100 dolar kita batasin, tidak boleh dijual di platform digital. Ini barang-barang yang langsung ya, barang-barang asal luar negeri yang langsung dijual melalui platform digital cross border.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning, tentu saja lewat platform langganan Anda. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Kamis memberikan jaminan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan dukungan Washington. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungannya ke Timur Tengah dalam upaya mencegah perluasan konflik Israel-Hamas. Perjalanan Blinken ke sejumlah negara di Timur Tengah dilakukan sementara Israel sedang melancarkan serangan bom terbesarnya dalam konflik dengan Palestina dalam 75 tahun terakhir. Israel berjanji akan membinasakan Hamas yang menguasai jalur Gaza sebagai pembalasan atas serangan kelompok milisi itu akhir pekan lalu.
The message that I bring to Israel is this. You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists...
Inilah pesan yang saya bawa untuk Israel. Anda mungkin cukup kuat untuk membela diri. Namun selama ada Amerika, Anda tidak akan pernah harus melakukan hal tersebut. Kami akan selalu mendukung Anda, kata Blinken dalam pernyataan bersama dengan Netanyahu di Kiria, markas Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv setelah pertemuan mereka. Dalam pernyataan terpisah dari Gedung Putih, juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan bahwa 27 warga negara Amerika Serikat tewas dalam serangan Hamas, sementara 14 lainnya masih belum ditemukan. Seiring semakin hancurnya wilayah jalur Gaza akibat serangan udara Israel, suasana penuh kekacauan di dalam rumah sakit Al-Shifa menjadi pengingat yang suram akan situasi di sana. Fasilitas kesehatan yang kini menjadi suaka di tengah reruntuhan kota itu sedang bergulat menghadapi krisis yang mengancam, yaitu pemadaman listrik yang bisa merenggut banyak nyawa. Gawatnya situasi di sana terlihat jelas, di mana fasilitas kesehatan hanya mampu beroperasi hingga 3 atau 4 hari ke depan dengan bahan bakar yang masih tersisa, kata para pejabat. Muhammad Abu Silmia, Direktur Jenderal Kompleks Kedokteran Al-Shifa, mengatakan,
"Di hala samahallah tawakkamat hadhihi al-muwallidat, satusbah hadhihi al-mustashfa 'ibara 'an maqbara jama'iyyah."
Jika genset mati, rumah sakit ini akan menjadi kuburan massal, ungkapnya. Ia mengatakan bahwa lebih dari 120 pasien luka terhubung pada mesin ventilator, ditambah 1.000 pasien yang menjalani cuci darah, dan 50 bayi prematur dalam inkubator. Jika krisis berlanjut, semua pasien ini pasti meninggal, tambah Silmia. Serangan tak berkesudahan ke Gaza menyebabkan 1.400-an orang tewas menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Jumlah mengenaskan itu mencakup perempuan, anak-anak, wartawan, petugas medis, hingga pegawai PBB. Pemerintahan Taliban di Afghanistan pada hari Kamis menurunkan jumlah korban tewas akibat rangkaian gempa bumi yang belum lama ini mengguncang distrik-distrik barat di negara itu menjadi sekitar 1.000 orang. Sebelumnya mereka menyatakan bahwa terdapat lebih dari 2.000 korban jiwa. Kementerian Kesehatan Masyarakat Taliban mengunggah data terbarunya di X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dengan mengatakan bahwa sekitar 2.400 orang terluka sejak hari Sabtu, ketika gempa pertama berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang beberapa distrik di Provinsi Herat, Afghanistan Barat, yang berbatasan dengan Iran. Salah seorang juru bicara UNICEF mengatakan kepada VOA pada hari Kamis bahwa lebih dari 90% korban yang dilaporkan tewas adalah perempuan dan anak-anak. Sementara jumlah korban masih terus berubah. Sidik Ibrahim, petugas lapangan UNICEF untuk Afghanistan Barat, mengatakan kepada VOA bahwa ketika gempa pertama melanda, orang-orang menduga itu adalah sebuah ledakan dan berlarian ke rumah mereka untuk berlindung. Sayangnya gempa berlanjut dan rumah-rumah mulai ambruk, kata Ibrahim. Kita ke Amerika Serikat. Seorang pemilik tiket lotre asal California menjadi pemenang tunggal hadiah utama lotre Powerball senilai $1.77 miliar atau sekitar 27 triliun rupiah pada Rabu malam, yang merupakan hadiah utama terbesar kedua dalam sejarah, menurut situs lotre tersebut Kamis pagi. Pemilik tiket yang identitasnya tidak diungkapkan itu diberi pilihan untuk menerima hadiah penuh yang dibayarkan setiap bulan selama 30 tahun ke depan atau menerima sekitar 12 triliun rupiah dalam satu kali pembayaran, kata pihak Powerball dalam sebuah pernyataan hari Kamis. Tiket pemenang itu dijual di toko Midway Market and Liquor di lingkungan pegunungan di Fraser Park, 120 km barat laut kota Los Angeles. Saya harap pemenangnya adalah warga setempat yang berdedikasi membantu masyarakat kami, kata penjaga toko itu Jania Herrera kepada Reuters. Demikian berita dunia VOA Washington.
Presiden Palestina Mahmud Abbas hari Kamis bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II di Amman di tengah pemboman yang tak henti-hentinya terhadap Gaza oleh Israel menyusul serangan Hamas pada akhir pekan lalu. Tanpa memberikan tanggal pasti, para pejabat Kremlin juga telah mengumumkan kunjungan Abbas ke Rusia dalam beberapa waktu mendatang. Berikut laporan selengkapnya. Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Raja Yordania Abdullah II pada hari Kamis membahas berbagai cara untuk mencegah eskalasi konflik di wilayah tersebut dan pembukaan koridor kemanusiaan yang mendesak untuk menyalurkan bantuan medis, kata pernyataan Istana Kerajaan Yordania. Raja Abdullah mengatakan bahwa Yordania akan memberikan bantuan mendesak ke jalur Gaza. Abbas menegaskan kembali pentingnya memastikan bahwa Israel menghormati status sejarah dan hukum di Al-Quds Al-Sharif atau Yerusalem, tambah pernyataan itu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertemu dengan para pejabat di Israel pada hari Kamis selagi dia melakukan kunjungan sebagai bentuk dukungan menyusul serangan Hamas yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang di Israel.
We have the back of the Israeli people. We have their back today. We'll have it tomorrow.
Kami bersedia dan siap membela rakyat Israel. Kami mendukung mereka hari ini. Kami akan mendukungnya besok. Kami akan mendukung mereka setiap hari. Kami berdiri teguh melawan terorisme. Kami telah melihat tindakan yang hampir tidak terlukiskan yang dilakukan oleh Hamas terhadap pria, wanita, dan anak-anak Israel. Setiap hari kami belajar lebih banyak, dan ini sungguh memilukan. Sejak ISIS, kami belum pernah melihat kebejatan seperti ini, dan kami akan terus menentangnya dengan tegas.
Blinken mengatakan ada sejumlah warga Amerika yang masih belum ditemukan setelah serangan hari Sabtu dan upaya sedang dilakukan untuk mengidentifikasi di mana mereka berada dan menjamin pembebasan mereka jika mereka termasuk di antara yang disandera oleh Hamas. Setelah Israel, Blinken mengatakan dia akan menuju Yordania untuk bertemu dengan Raja Abdullah dan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas sebelum melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan para pemimpin di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Qatar. Pada sisi lain, Rusia pada umumnya tetap diam terhadap pecahnya permusuhan antara pasukan Israel dan Hamas. Namun Kremlin minggu ini memberikan tanda-tanda bahwa mereka mempertimbangkan peran dan hubungannya dengan Israel, Hamas, dan Iran. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengulangi resep Rusia untuk perdamaian abadi antara Israel dan Palestina.
Hanya ada satu penyelesaian masalah Palestina, yaitu yang diadopsi di PBB. Dua negara. Israel dan Palestina.
Setelah diam beberapa lama terkait pecahnya pertempuran terbaru antara Israel dan Hamas, Presiden Vladimir Putin tidak melewatkan kesempatan untuk menyalahkan Washington.
Ini adalah contoh nyata kegagalan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah yang mencoba memonopoli solusi. Namun sayangnya, tidak peduli untuk menemukan kompromi yang dapat diterima oleh kedua pihak.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Pendengar, seiring masuknya militan dan roket-roket Hamas ke Israel Sabtu lalu, masuk pula rentetan disinformasi. Konflik ini tidak hanya terjadi di lapangan tetapi juga di internet. Karlina Amkas menyampaikan laporan selengkapnya.
Pemboman dan serangan udara meledakkan sasaran-sasaran di seluruh Israel dan Gaza menyusul serangan Hamas terhadap Israel Sabtu lalu dan serangan balasan Israel. Pada saat yang sama, disinformasi mengenai konflik tersebut meledak di internet dengan kekuatan yang mengejutkan para analis. Alex Mahadevan adalah direktur organisasi Nirlaba Literasi Digital MediaWise.
It is worse than the lead up or following January 6th. It's worse than the height of the COVID-19 pandemic.
Ini lebih buruk dibandingkan sebelum atau setelah serangan terhadap gedung Kongres Amerika pada 6 Januari 2021. Ini lebih buruk daripada puncak pandemi COVID-19 atau peluncuran vaksinasi. Sejujurnya, ini adalah misinformasi paling intens yang pernah saya lihat tersebar di media sosial sejauh yang saya ingat.
Di antara postingan yang menjadi viral di platform seperti TikTok dan X yang sedang coba dibantah grup seperti MediaWise adalah klip video yang mengklaim bahwa Ukraina menyelundupkan senjata ke Hamas. Video itu ditonton hampir 1 juta kali. Padahal, postingan dan video itu bohong. Video lain menunjukkan anak-anak dikurung dan mengklaim bahwa mereka adalah warga Israel yang diculik Hamas. Namun, menurut pengawas, video itu diunggah di TikTok beberapa hari sebelum serangan Hamas pada Sabtu. Ada pula postingan bohong yang menampilkan wartawan BBC. Media penyiaran Inggris itu menyatakan tidak ada korespondennya bernama Verona Mark. Bahkan, acara bincang-bincang bernama American Insight pun tidak ada. X kemudian memblokir akun @VeronaMark karena melanggar aturan platform. Dalam zona konflik aktif, jurnalis tidak selalu bisa mengakses wilayah yang paling parah terimbas, menimbulkan kekosongan informasi. Kekosongan itu seringkali diisi disinformasi. Syarif Mansur adalah koordinator program Timur Tengah dan Afrika Utara di Komite Perlindungan Jurnalis.
It means that a lot of the misinformation and propaganda online can undermine efforts.
Ini berarti banyak informasi yang keliru. Propaganda online bisa melemahkan upaya memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu yang dibutuhkan masyarakat dan juga jutaan orang di seluruh dunia.
Media sosial dapat membantu jurnalis menyiarkan kebenaran, namun juga memungkinkan berkembangnya berita bohong. Beberapa pakar media telah menunjukkan perubahan di X, sebelumnya Twitter, termasuk pengurangan karyawan yang mengakibatkan penyebaran disinformasi. Sementara itu, di tengah banyaknya disinformasi mengenai konflik di Timur Tengah, jurnalis harus memilah fakta dari fiksi untuk memastikan khalayak mempunyai akses terhadap berita yang kredibel. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, setelah menutup TikTok Shop, pemerintah Indonesia menerbitkan sejumlah peraturan untuk memperketat serbuan barang impor. Reporter VOA di Jakarta, Gita Intan, melaporkan selengkapnya.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan telah mengeluarkan sejumlah aturan untuk memperketat gempuran barang impor di dalam negeri. Dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis 12 Oktober, Direktur Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kemendag, Rifan Ardianto mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Permendag nomor 31 tahun 2023 terkait perizinan berusaha, beriklan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Adapun salah satu poin utama dari aturan tersebut adalah pemerintah resmi melarang barang impor di bawah $100 Amerika Serikat dijual melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce.
Harga-harga barang di bawah $100 kita batasin, tidak boleh dijual di platform digital. Ini barang-barang yang langsung ya, barang-barang asal luar negeri yang langsung dijual melalui platform digital cross border. Sehingga kita berharap barang-barang impor yang dijual di e-commerce tentunya adalah barang-barang yang sudah masuk melalui melalui mekanisme importasi umum, sehingga sudah dikenakan segala macam pembiayaan dan sebagainya, sehingga ketika dijual di dalam pasar dalam negeri, harganya bisa bersaing dengan harga barang-barang lokal.
Meski begitu, pihaknya tengah menyusun 10 produk impor yang masih boleh dijual di e-commerce, alias positive list, yang ditargetkan rampung bulan ini. Meski belum merinci produk-produknya, namun Rifan memastikan barang yang akan masuk dalam daftar itu merupakan barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri dan juga bukan termasuk produk yang bisa dihasilkan oleh pelaku UMKM. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknis Kepabeanan, Fajar Doni, mengatakan pihaknya juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan cukai dan pajak atas impor dan ekspor untuk barang kiriman yang akan berlaku pada 17 Oktober mendatang. Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal menilai pengetatan aturan terkait produk impor memang diperlukan, namun solusi tersebut hanya bersifat jangka pendek.
Tapi catatannya adalah satu, apakah kita mau berlindung atau mengandalkan ekproteksi terus-menerus? Nggak bisa, jadi nggak cukup dengan hanya larang ini, larang itu saja, nggak cukup. Dalam jangka pendek tapi dibutuhkan.
Menurutnya, dalam jangka panjang pemerintah harus senantiasa meningkatkan capacity building daripada UMKM itu sendiri. Dengan begitu, produk-produk yang dihasilkan bisa bersaing dengan produk impor. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Pak Yohanes, terima kasih sekali sudah berkenan diwawancarai oleh VOA. Dan alhamdulillah syukur, puji Tuhan, Bapak dan rombongan sudah tiba dengan selamat di Amman, Yordania sejak hari Selasa ya, Selasa malam gitu menurut kedutaan. Tapi kalau kita bisa dengarkan dari awal, Bapak dan teman-teman ini ada sekitar 230-an ya pesertanya, ya, lebih besar lagi, itu sedang melakukan ziarah religi. Jadi ke Yerusalem, terus ke Danau Galilea ya di Tiberias begitu. Lalu apa yang terjadi? Apa yang Bapak lihat ketika tahu bahwa pada tanggal 7 itu Hamas menyerang Israel?
Ya, jadi pada waktu kami melakukan ziarah di pagi hari, sebetulnya saya sudah diinformasikan sama guide, Pak Jojo, ini ada situasi yang tidak aman di daerah selatan Israel, khususnya dekat Gaza, Asdod, Askelon, ada nuklir. Tapi sampai sejauh ini di Yerusalem aman. Jadi kami jalan jam 7.30 waktu Israel untuk melakukan ziarah situs-situs pertama tanpa peserta tanpa tahu bahwa ada roket sebelumnya di daerah selatan, sehingga kita masih bisa ngikutin semua itinerary. Pada waktu jam 9 pagi, kami sedang ada di daerah makam Daud, kami dengar bunyi sirene yang keras sekali. Kami kan nggak tahu, karena kami nggak punya pengalaman kalau ada sirene harus lakukan seperti apa. God langsung memberikan kepada kita perintah untuk bersembunyi dalam sebuah gua atau nempel di sebuah tembok. Dia bilang cepat bersembunyi. Itu kira-kira ada banyak sekali sampai suara bom tersebut ditangkis oleh Iron Dome, boom, baru kita bisa kembali melakukan aktivitas.
Wih, saya meletak. Oh no.
Ini sirinanya sering loh.
Banyak banget. Oh Lord.
Lalu kita melanjutkan itinerary kita sampai kemudian sekitar 10 menit ada bunyi sirena lagi. Dan kemudian kita bersembunyi lagi. Lalu kemudian setelah itu ada dengar bunyi boom, berarti udah ada tangkisan, berarti kita safe. Kita bisa jalan, bunyi sirena lagi. Sampai kira-kira jam 11.30, kemudian pemerintah Israel memberikan peraturan untuk kita semua kembali wajib ke hotel dan bersembunyi di bunker. Pada waktu itu Sabat, di tanggal 7 Oktober hari Sabtu. Setelah kami sampai di hotel, kami cuma bikin ibadah untuk berdoa buat kedamaian Israel dan juga dengan Gaza, dan kami istirahat. Besok pagi-paginya memang jadwal kami untuk meninggalkan Yerusalem 8 Oktober hari Minggu pagi. Kami keluar jam 7 di daerah Tel Aviv ke bawah, itu situs-situs sudah banyak ditutup karena rudal Hamas sudah sampai ke Yerusalem. Nah, kemudian kami meninggalkan Yerusalem, lalu ke arah Tel Aviv masih aman, lalu kemudian ke arah Haifa, kemudian kita ke arah Tiberias. Di Tiberias juga aman, kita 3 hari Tiberias juga aman, tidak ada sama sekali nuklir. Dan kita bisa melakukan semua itinerary sampai selesai, dari mulai hari Minggu, Senin, Selasa. Baru kemudian kita menyeberang ke Jordan yang keluar dari Israel, bukan cuma ke Indonesia. grup kami, tapi juga ada grup dari Belanda, grup dari Eropa, grup juga dari negara Asia lainnya. Kebetulan di Israel Jordan itu ada tiga border, border bagian selatan Aqaba ditutup, kemudian border tengah Allenby di Jericho tutup, cuman border di utara Sheikh Hussein dekat Tiberias yang buka untuk kita keluar dari Israel. Semua baik, amat terkendali sampai kami tiba di Jordan.
Puji Tuhan ini, Pak Yohanes. Kalau sendirian, kita misalnya datang sedang pergi sendirian, lalu melihat ada insiden seperti serangan Hamas, kita bisa dengan mudah menyelamatkan diri kita sendiri begitu. Tapi Pak Yohanes kali ini bertanggung jawab pada ratusan jemaat yang juga menjadi bagian dari rombongan. Dan dari perjalanan sebelumnya, sepertinya kan tidak ada isyarat tuh akan terjadi serangan ya Pak. Saya lihat di videonya, ada video Bapak menyeberang dengan kapal, dengan perahu, lalu macam-macam berbagai macam aktivitas, sampai di titik pada hari Sabtu yang jam 9 pagi itu. Gimana Bapak menenangkan para jemaat dan juga Bapak sendiri? Bapak sendiri kan juga harus tampil tenang nih, supaya orang nggak panik gitu kan Pak Yohanes?
Saya coba menenangkan jemaat, jangan panik karena kita ini grup besar, walaupun udah banyak sekali dari keluarga di Indonesia, tanah air, dan juga teman-teman, cepat kamu keluar. Kita bukan enggak berusaha, kita coba telepon hotel yang ada di Jordan, semua penuh. Lalu kemudian saya bilang gini, peserta tenang, kita berdoa, Tuhan pasti akan lindungi kita dan pasti Tuhan akan buka jalan kalau memang kita harus keluar waktunya ke Israel. Dan kami waktu meninggalkan Israel sampai di Jordan, itu rasa leganya, rasa sukacitanya, dan beberapa keluarga dan teman-teman berkata, wah puji Tuhan, terima kasih, you make a good decision, dan kamu udah dengerin pemerintah Indonesia juga untuk segera keluar dari Israel. Kami juga memberi pesan kepada teman-teman yang ada di Israel dan Palestina, artinya di Bethlehem, di Jericho yang masih ada di Israel ataupun juga di Palestina, segera keluar kalau sebisa mungkin yang meninggalkan Israel. Dan saya sungguh bersyukur jadi rakyat Indonesia karena kami juga dipantau. Begitu nyampe di Jordan, saya ditelepon dari pihak pertahanan di Kairo, Bapak, bagaimana keadaan? Apakah sudah keluar? Saya sudah keluar. Kemudian saya juga dihubungi dari KBRI yang ada di Jordan. Bagaimana sudah keluar? Sudah aman. Jadi rupanya kami sendiri juga ada dalam pantauan negara Republik Indonesia. Saya bangga dan salut sekali menjadi rakyat Indonesia.
Ya, kalau boleh tahu dengan rincian lebih detail. Jadi ada berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa usianya yang ini? Saya kagum betul karena jemaat ini nggak panik. Saya nggak kebayang kalau misalnya saya dalam posisi Pak Yohanes tuh udah menenangkan yang ibu-ibu barangkali atau yang bapak-bapak bawaannya marah, bisa jadi begitu kan?
Ya, grup kami kebetulan lebih banyak wanita. Wanita kira-kira sekitar 65%, 35% dari 230 itu laki-laki. Dan lumayan beragam juga dari mulai muda sampai tua. Tapi memang banyak yang setengah umur lah. Umur-umur kayak saya sekitar 40-50 yang lebih banyak. Walaupun memang ada yang lebih tua juga. Tapi saya sangat-sangat kagum karena mereka mungkin ini kan ziarah juga ya. Di mana kita selalu ada doa, menyelingi mereka di tengah-tengah ketakutan. Kita ada nyanyi-nyanyi, kita juga ada lakukan ibadah juga pas hari Minggu di atas Danau Galilea. Jadi itu yang merubah mindset ketakutan mereka untuk diisi kembali perkara-perkara yang positif dan mulia, menenangkan hati mereka juga.
Tapi masih ada nggak yang tertinggal jemaat dari kelompok-kelompok yang sedang ziarah religi ini, Pak? Karena kata kedutaan masih sekitar 54 yang tertinggal ya?
Betul, betul. Jadi sebetulnya semua grup yang waktu-waktu saya masuk ke Israel sudah pada keluar. Cuman memang ada grup-grup Indonesia yang sudah sampai di Mesir, itu mereka udah kepalang tanggung. Mereka udah bayar hotel semua di Israel. Sebetulnya bisa saja menyeberang dari Mesir ke Jordan. Perahu satu jam saja nyampe di Jordan, kemudian memang tidak lewat Israel. Tapi ada beberapa grup, malah justru mereka masuk ke Israel sekitar 2 hari yang lalu. Mereka masuk untuk menyelesaikan itinerary. Tapi sekali lagi, situs-situs tutup, cuma bisa dilihat dari luar. Dan kita berharap bahwa grup Indonesia bisa tetap tabah, tenang, jangan panik, dan ikutin terus arahan dari pemerintah pariwisata Israel. Dan memang secepat mungkin lebih baik meninggalkan Yerusalem. Tapi bagus juga, ada grup-grup yang nyampe di Jordan, mereka harusnya masuk ke Israel, mereka tidak masuk Israel, mereka selesaikan entry Jordan, dan dari Jordan menyeberang ke Mesir untuk bisa lakukan ziarah di Mesir, lalu kemudian meninggalkan Mesir ke Indonesia. Ada juga yang dari Mesir, lalu kemudian merubah itinerary tidak ke Israel, Mereka berangkat ke Turki, lalu kemudian ke Jordan, dan kemudian ke Indonesia.
Sebetulnya seperti apa wisata religi ini, dan mengapa banyaknya tuh terjadi pada hari Sabat ini, Pak Yohanes?
Nah, memang gini, di bulan Oktober itu kan bulan yang paling nyaman bisa berwisata di sana tanpa harus kepanasan ataupun kedinginan. Karena September panas, nanti setelah Desember mulai dingin. Sehingga banyak sekali grup-grup bukan cuma dari Indonesia, tapi dari seluruh dunia datang ke Israel. Nah, untuk ke Israel itu ada tiga pintu. Pertama, direct langsung ke Tel Aviv, ke Bandara Ben Gurion, lalu melakukan ziarah di Israel saja, atau mengikuti Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu masuk Mesir, selesaikan 3 hari, 2 hari di Mesir, lalu masuk Israel, 5 hari, 6 hari, lalu kemudian keluar lewat Jordan sekitar 1 hari atau 2 hari, lalu kemudian meninggalkan 3 negara ini. Ada juga yang masuk ke terbalik, masuk dari Jordan dulu, kemudian selesaikan etri Jordan 1 hari, 2 hari, kemudian ke Israel, 5 hari, 6 hari, lalu kemudian turun ke arah selatan, lewat Mesir 2 hari sampai 3 hari, lalu meninggalkan Mesir. Jadi memang ini adalah rute yang normal yang biasanya dilakukan oleh para peziarah.
Dan banyak pesertanya begitu, Pak Yohanes ya?
Kebetulan memang kali ini kami grup terbanyak, 5 bus, 231, sebelum-sebelumnya 2 bus atau 1 bus. Sebetulnya kami meninggalkan Israel, Jordan, dan Mesir, akan ada grup lagi, 2 bus yang kami kenal, dan bahkan juga di November atau di akhir Oktober ada 5 bus juga yang akan masuk Israel, tapi mereka sudah batalkan. Mereka punya perjalanan menuju ke tanah perjanjian atau ke Israel.
Ini Bapak betul-betul kelompok yang diberkati Tuhan tampaknya. Jadi lurus aja gitu ya. Kalaupun ada kelompok musik tadi Bapak bilangkan, memang niatnya tentunya ingin supaya keadaan beribadah pun orang tenang, tawakal gitu ya, pasrah. Tapi dengan rudal di kiri kanan itu kan harusnya kita juga, aduh gimana walaupun ada musik gitu ya Pak. Yang pasti pihak Kementerian Luar Negeri memang memantau kelompok ini sih. Jadi sejak mereka melakukan konferensi pers ketika ada serangan pertama, mereka tahu ini ada ratusan orang yang sedang ziarah religi. Lalu mereka langsung sebut angkanya tuh, antara 230 hingga 235. Ini pas betul dengan yang disebut Pak Yohanes.
Puji Tuhan, thank you banget. Memang kami juga senang sama Berita Indonesia. Artinya betul-betul peduli kepada kami, tidak memandang agama apapun, tidak memandang ras apapun, tidak suku manapun, tapi mengasihi kami adalah rakyat Indonesia yang terus dipantau, diperhatikan.
Lalu ini kapan rencana akan kembali ke Jakarta, Pak?
Rencana hari ini kami menyelesaikan satu itinerary lagi setelah kemarin kami ke Petra. Kami akan ke Gunung Nebo melihat di mana Musa tidak boleh diizinkan masuk tanah perjanjian, hanya cuma melihat tanah perjanjian. Kita bisa dari Nebo itu lihat Yeriko jelas sekali, ya Allenby, Israel, kemudian bisa lihat sampai Yerusalem, kemudian juga kita bisa melihat sampai ke Bethlehem dari Gunung Nebo itu. Nabi Musa tidak boleh masuk tanpa perjanjian, dia akhirnya dikubur oleh Tuhan sendiri, dan sampai hari ini tidak ditemukan mayatnya di mana, itu ada situs terakhir, lalu kemudian kita makan siang, lalu menuju ke Bandara Amman. Dan kita punya penerbangan ada yang jam 2, ada yang jam 6, ada yang jam 8.30, dan juga ada jam 12 malam.
Terakhir, ada nggak pesan Bapak untuk perdamaian? Ini supaya Israel juga berhenti, Hamas juga berhenti, bahwa kita semua, apalagi tempat itu, kasih 3 agama suci ya Pak. Itu tempat yang memang diciptakan Tuhan, berkali untuk kita sebetulnya bisa sharing sama-sama ya nggak sih Pak?
Betul, memang Yerusalem, Israel adalah kota suci 3 agama besar, Yahudi, Muslim, dan juga Kristen. Betul, saya sama peserta terus doakan agar Israel bisa bijaksana dan segera bisa melakukan gencatan senjata, juga termasuk dari Gaza, Hamas bisa melakukan gencatan senjata dan tidak terutama memperlebar sampai negara-negara ikut-ikutan juga sehingga tidak terjadi penumpahan darah atau memakan korban jiwa. Sekali lagi doa kita bersama, 2-3 orang sepakat berdoa, apalagi kita rame-rame seluruh bangsa merendahkan diri, Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan cegah, Tuhan pasti akan gerakan mereka-mereka semua untuk segera melakukan gencatan senjata. Kita jangan sampai terprovokasi, terutama kita rakyat Indonesia yang tinggal di Indonesia, dimanapun kita jangan sampai emosi, ataupun kita melakukan hal-hal anarkis, ikut-ikutan, tapi kita terus berdoa, dan saya setuju juga yang dilakukan oleh Pak Presiden kita untuk terus menyuarakan gencatan senjata dan menyuarakan perdamaian. kita terus dukung apa yang Indonesia sudah lakukan dan rakyat Indonesia lakukan, yaitu berdoa dan terus menyuarakan perdamaian.
Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih sekali lagi. Salam untuk teman-teman, Pak.
Sehat selalu.
Sehat selalu.
Tuhan berkati.
Tuhan berkati, Pak.